Asteburunetarako ekimen ezberdinak dauzkate antolatuta Aiaraldean, Aiaraldea ekintzen faktoria aurkeztuko dutelako bihar bertan, eta igandean Jai Feminista izango dute ere irekiera Jai Feminista. Hortaz hitz egiteko Izar Mendiguren Aiaraldeko sareko kidea gonbidatu dugu telefonan daukagu jadanik. Egunon, Izar.
Egunon, bai.
Egunon. Lehenik eta behin zorionak, hilabete eta denbora luzeko lanaren amaiera delako biharko aurkezpenare, beraz zorionak zuei, eta oraindik ere, norbaitek ezagutzen ez baldin badu, beste batzuetan hitz egin badugu ere Aiaraldeko ekintzen faktoriari buruz, kontatuko diguzu, zer den ekintzen faktoria?
Bai, proiektua duela 10 urte sortu zen, euskararen normalizaziorako, eta euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin, eta orduko hartan komunikazio leio bat irekitzea zen, mai gaineratu genuen beharra, eskualdean zorren komunikabideak erdaldunak zirelako, eta euskararen funtzia nahiko eskasa zelako oso urria. Zentzu horretan, hortzea zinen ez, voluntarioekin, zarelanean, auzolanean, eta horrela sortu zen Aiaraldea komunikabidea. Euskarazko komunikazioa sustatzea ze gain, denborarekin, eskualden bestelako beharrak ere identifikatu ziren, euskaratik eta euskaraz, eta horre hasi ziren gehitzen, hezkuntza ildoa, feminismoa, kultur sorkuntzarena, elikadura burujabetzarena, eta gaurra eguna, kokoriko hezkuntza faktoria martxan dagoena, elikadura burujabetzak ere bai, ekonomatu abezanako proiektu bat abian duena, eta feminismoak ere bere erronkak eta proiektu propioak dituena. Guzti honi beste ikabi bat edo beste aireratze bat emate aldera 2017an bazkideen babes eta laguntza handiari erraldoi horri esker pabelloi bat erosi zen, eta hain zuzen hori da bihar maiatzaren 15ean publiko irekiko duguna Aiaraldea ekintzen faktoria pabelloi bat da. Eta, bertan hainbat espazio daude, holtza bat dago, kultur sorkuntza eta bestelako jarduerak holtzaratzeko, eta, nola baita zateko, euskararen aterpe eta kabi berri bat da, irekitzera goazen hori.
Eta gehiago jakin egiren agian aurrerago sartuko gara eroan aipatu dituzun lan hildo ezberdin horietan, feminismoa, hezkuntza, elikadura horiek ere nahiko ditugu aztertu aurrerago, baina lehenengo faktoria honen inguruan galdetu nahi nizun, zergatik erabaki zenuten, bazkideen laguntzarekin eta esaten zenuten bezala, pabilioi hau hartzea eta nola lotzen den pabilioi honetan egin nahi duzuen lana orain arteko jardunarekin?
Batetik euskarak espazio berrien eta proiektu berrien beharra duela ikusten zuelako eta ikusten dugulako, eta gure filosofia beti izan da hori, ez bakoitzak gustuko duen edo eremuan eta nahi beste edo al beste askotan, ez beti ezin baitugu nahi dugun beste egin edo eman, bere bakoitzak nahi duen aletxo hori jartzeko aukera eta baliabideak sortzea. Orduan hori hasiera ezeratik voluntarioak izan dira proiektu arratza. Gaur egun ere alaze da, 450 lagunin baino gehiagoren babesa edo bultzada jasotzen du proiektuak, eta lantalde ezberdintan nik du esango nuke horrela buruzari naiz, ni horietako bat naizelako gaur egun ere bai, 60 lagun egongo gara.
Ez da gutxi, hirurogei lagunen indarra izatea honetan. Galdeturen izun, Izar, nolako izan den prozesua badakigu lanean denbora askoan egon zaretela, eta pabilioia erosi edo proiektua amesten eta gauzatzen hasi zenetik gaur artekoa, edo biharko aurkezpenera artekoa beto esan da, nolako izan da ibilbidea?
Oso emankorra eta beratza, ez? Beti bezala, gora berak ere izan ditu, ez? Hasiera batean, jende buelde bate zaretu zen, komunikazio proiektuaren baitan, baina gerora markada batean jendarteare baita eskualde bera ere asko aldatu da, eta beraz erronka nagusi ere hori izango da, ez aurrean zen auzolanean eta elkarlanean zaretzen eta eskualde egiten jarraitzeko baliabideak izan faktoria bezalako espazio fisikoak edo bezalako proiektuak eskualdean barrena errotuko direnak horiek sortzen jarraitzea.
Kontatu dezagukezu pixkatxo bat, aipatu dituzun lehenago atal horiek nolari diren funtzionatzen, feminismoarena landuko dugu aurrerago, etziko edo iganderako deialdi ez hitz egiten dugunean, baina adibidez elikadura burujabetzan aipatu duzu, abiatu zinetela, jadanik bada denbora bat abiatu zinetela, eta ekonomatoa martxan dagoela, zer moduz doa proiektu hori, ari zarete helburuak lortzen edo balorazio orokor bat?
Bai, bueno, proiektu horrek fizikoki iaz ikusi zuen argia, pandemia garaian, eskualdeko etokiko, bueno, beti tokiko produktuak eta ekologikoak dira denetzi edo budatzen diren horiek, nagusiki Euskal Herrian egindakoak, eta, bueno, ba, bizkatu bat, ba, gure proiektu osaren narratza tokiko tasuna ere bada, eta beraz, ba, hortik abiatuta beti ere. Hau esan da, bueno, ekonomatu apunta duze webunarekin batera, iaz jarri zen, bueno, hor dituzu eskura, dauden eskaintza zabalak, ba, arropa, produktuak, garrikariak, denetariko gauzak, topatuko dituzuelako ekonomatuan. Eta hori pandemia garaian ireki zituen ateak, eta eskualdeko proiektua izanik, ba, etxezitzeko banak eta zerbitzuare jarri zen martzan. Orduan epizkatzo bat, ba, kontsumo arduratu deri keinu egiten dione hildo bat da ez, eta ba, elikadura bezalako, gomendu, janaria bezalako oinarrizko gauzak bultzatu, zabezpelako balio batzuk ere, ba, azaleatu edo maigaineratu nahi dituena. Faktoria azte buruan irekiko da, eta orain arte ekonomatua fizikoki, Laudioko bazalarrinaren egoitzan egon izan da, Abasto plazan, Erriko plazatik gertu, eta azterenetik aurrera, ba, faktorian bertan egongo da, ba, erriko, bueno, erriko eskualdeko guzti horien eskutara. Eta, ba, beti bezala, produktuak ere, ba, internetetik bidez ere erosteko aukera dago, eta, bueno, ba, banak eta zerbitzuare zientzen dute.
Bueno, internet ez erosteko aukera, baina orain ere, ba, faktoria honen barruan izango duela bere txoko ere elikaduraren atal honek, kulturaren azere hitz egin duzu lehenago, eta imaginatzen dugu faktoria berri honek, pabiloiak ere leku emango diola kulturari, hortan ze asmo daukazu, zer egin duzu orain arte, da ze lantzeko asmo daukazu ere, ba, estenatoki berri honetan? Bueno.
Bai, ba, bai, esan eskenatoki diseinatzen eta, bueno, faktoria bera egokitzen ere, nahikoa lan eta oso lan egon izan da, ba, alako espazio berri bat sortzak, ba, kudeak eta eredua ere ez tabeiatu edo adoztu beharra ekartzen duelako, bere baitan kultur sorkuntzari dagokionean, bueno, ba, lantalde bat ez sortu da, programazioari bideratutakoa, eta, bueno, horre, hainbat irizkidere jarri dira, ez, ba, izan genero ikuspegitik hazi edo generoan izazuna edo euskararekin jarraituta izan ere, ba, faktoria euskararen espazio bat izatea planteatzen da, eta ondorioz, ba, bai norbanako, edo, bueno, ba, bertaratzen diren elkarte, edo estenaratzen diren ekitaldi guztietan euskara guztiz izatea izango da, ezinbesteko gauza bat ez, euskara biziarria izan da dina, eta, bueno, ba, ulertzen dugulako, euskarak espazioak behar dituela, eta espazio horiek sortu behar direla, eta, bueno, ba, zentzu horretan euskararen plaza izatea da, bilatzen dena.
Bueno, plaza ezin hobe izango du oraintxe, bueno, bihar aurkeztuko duzuen faktoria honetan seguraski, eta sartzeko, edo bukatzeko, beto esan aipatu dituzun lanildo ezberdin horiekin, hezkuntza hitz egin duzu, kokoriko hezkuntza faktoria, gainetik bada ere azalduko diguzu pixkatxo bat horre egiten den lana?
Bai, bueno, ba, hezkuntza lanildoak ere hainbate voluntarioren lana dauka atzetik eta aurretik, eta, bueno, ba, hezkuntza formaletik arago, hezkuntza informaleko, bueno, ba, baloreak, edo, bueno, ba, udalekuak, nola ezi, behak eta tailerrak, gartzentzako atelierrak, eta bezalako jardunerak ere proposatzen dira. Hala ere, ba, lehen aipatu bezala, bueno, ba, faktoria.eus webgunean informazio gehiago topatuko duzu eta bertan ba ekitaldi guztien edo eskaintza guztien nondik norakoak agertuko dira.
Bueno, hortara bideratuko dugu jendea ere gehiago ezagutu nahi baldin badu, eta honek esan diguzun guzti honek izar, azkenean ematen digu pixkatxo bat ikuspegia zuek aieraldean planteatzen edo sortzen garatzen ari zaretena dela ba, sare herritar ia integrala esango nuke edo esparru ezberdinak landu nahi dituena gutxienez, galdetu nahi nizun, nolakoa den herritarren implikazioa aieraldeko sare honetan ze harrera izan duen eta ze parte hartze dagoen herritarren beraien partetik?
Bueno, ba, arrega erronka bezala ez, beti izan da oso handia, oso beroa, eta oso nahi da handi nahi handia dagoela, edo, bueno, ba, mez, edo helburu oso handiak dagoela, hildo eta proiektu bakoitzaren artean, baina, eta berean, ba, espazio eta proiektu oso bizigarri bat, eskualde mailakoa, eta, bueno, ba, aieraldeko, ba, bederatzi herrietan bere marka, edo, bueno, bere eraldaketarako bultzada utzi nahi duena, eta zentzu horretan, bai, herritarren aldetik, bueno, harrera oso ona izan dela, esan ezake ez, ba, implikazioa, ere, bai, ba, gaur egun alako voluntario masa bat artikulatzea, ez da horren derroza, ba, bestelako lentasunak edo ohiturak gailen duelako gure bizitzetan, eta, bueno, ba, kolektiboki ere bai edo komunitarioki, ba, alako egitasmoak sortzeak edo auspotzeak bai errazten duela, ez? Ba, herri bezala edo eskualde bezala, ba, zabaldu nahi dugun, mezu edo balore horietan, sakondu alizatea.
Ez, ez da gutxi orain arte lortu duzuena, eta bilakaera positiboa izaten ari da, ematen ditu arrazoiak optimista izateko etorkizunerako.
Bai, eta are gehiago, ez, azkenean, zaskari bat irekitzen duzen momentutik, hor bizitza dago, eta hori zaindu behar da, elikatu behar da, eta indartu behar da, eta horrek bai izkazan du jendaren aldetik erantzun bat, ez, ez, bazkide edo erabiltzaien aldetik bat arriz, baizik eta, ba, bueno, antolatzeko edo egiterako, gauzak egiterako orduan ere azken zinean, ba, eskurik edo bultzadarik gabe, ben zaila da aurrera egitea, eta bueno, ba, zorionez, ba, gure eskualdea bada nahiko potentzial aktiboa duene ere mu bat, eta, bueno, ba, espero dugu aurrean zan ere, ba, beste 10 urte edo gehiagoz, ba, amesteko eta, bueno, bizitzeko faktoria bat eraikitzen jarraitzea.
Bueno, posten gara horrelako grine zentzun da zuek ere zuen lanean, eta bide honetan, aipatzen genuen bezala, bihar izango da. Beste inflexio puntu bat, aieraldeko ekintzen faktoria aurkeztuko duzuelako, kontatuko diguzu pixkatxo badia biharko egunean sartuta zer prestatu duzuen, zer da biharko egitaragua?
Bai, bueno, biharko egitaragua nire dagokienean, errupen ordurik izango da zuzagun bihatu nagusia, bi emanaldi ezkeniko ditu, bat agoitzen eta beste arratzaldean, eta, bueno, bate irekiderekin batera, edo norentzako, ba, ongo da, faktoriarako aurkezpen egidatu bat, eta hori zera azte buru honetako plana, egia da, bazkidentzako aurreina geburak eta edo aurkezpen jai batzuk egin dituela, apirilaren 23, 24, 25 anari izan zen orduan protagonista edo zaratu zena, eta, eta, bueno, ba, igandan ere bai, bai aldea ekintzen faktoriako aurre eta familien eguna izan zen, eta bueno, ba, bestelako belaunaldi edo bueno, ze taldeak ere bai izan zuten, ba, espazio hori aurrez ezagutzeko aukera, orduan bizka bat eta irekira publikoa da planteatzen dena, hemendik aburrerakoa eta asteburu honetan abiatuko dena, eta esan bezala, ba, biharre egun osoan egongo da faktoria irekita, ba, kontzertu eskaintza, eta, bueno, ba, konematu eta bere proiektuak ere ikusgai egongo direlarik, eta gero igandean feminismo hildoaren irekiera jai izango da, emakumentzako bakarrik prosatua, eta, bueno, ba, egun osoko egitaragua izango da igandean ere.
Eta igandeko aipatu duzu faktoriaren barruan dagoen feminismo hildoak aurkezten dura, hori ere imaginatzen dut atzetik datorren lan baten ondori izango dela.
Bai, hori da, 2018an abiatu zen hildo hori, eta, bueno, ba, denbora honetan, ba, hainbat proiektu edo ekintza garatu izan ditu topaketa dira horietako bat, topaketa feministak, eta, bueno, bestaldere bai, bi ikusentzunezko dokumental egin izan dira hiru urtetan, indarkeria matxista alduntze ikuspegitik jorratzen dituenak, eta, bueno, ba, maiatzen zer, eta, bueno, hemendik aurrerako programazio sozialetan ere bai, aurreatuko ditugu beste batzuk. Otzaien adibidez ikertu genuen aieraldeko emakumeen bizitzetan zelan ere egin duen pandemiak, eta bueno, ba, ondorio guzti horiek plazaratuko dira, eta bueno, ba, esan nahikoa erronka eta nahikoa proiektu ere bai, ba, mai gaineratuko dira igandeko topaketa horretan ere bai.
Ez mistoa izango da igandeko egun, okeraz baldin banago, eta bertan ere, bueno, egitarau luze daukazu, hemen ikusten ari ez kartela, goizetik lehenengo feminismo hildoaren aurkezpena, eta gero solasaldi eta bestelakoak ere izango dituzue.
Hori da, bai, goizan aurkezpena izango da nagusi, gero solasaldi bat, elkarbizitzaren ingurukoa espazio, bueno, elkarbizitza feminista espazio mistoetan, eta ondoren babeskari bat egongo da, beti ere segurtasun eta jasun neurriak bermatuko direlarik, eta arratsaldean ba bingo musikatu bat Kainakairen kontzertuarekin bukatuko dugu, ba sarretzeko eta alduntzeko ekimen edo topaketa xume hori.
Ba hortxe iganderako plana ere, eta orain izar eskerrak emangeta dizkizut ere gurera etortzeagatik, baina amaitu nahiko nuke gonbidapena egiten, ba bihar bai biharko eta etzirako jende hurbildu daila ekintzen faktoria berria ezagutzera.
Hori, eta mendik ere aurrean zan ere bateak ezabale izango dituzu.
Ba, eskerrik asko, Izar, guretzako tartea hartzeagatik, animo bihar eta etzi, eta hitz egingo dugu aurrerago ere bestelako proiektu ez. Mila esker.
Eskerrik asko zuei, agur.
Ondo segia, jo.